Seriál Radiožurnálu.
Muži 15. března. To je náš seriál o lidech, kteří měli v roce 1939 velmi blízko k tragickým událostem pro český národ. Pro nacistické Německo mělo ovládnutí zbytku Československa velký význam. Vůdce Adolfa Hitlera přitahoval hlavně bohatý zbrojní průmysl. V rámci svého plánu na vytvoření Třetí říše si nemohl dovolit žádnou chybu, i proto měla násilná okupace českého území před zbytkem světa vypadat jako pacifikace, kterou si Češi sami přejí. Díl číslo 1. V hlavní roli Emil Hácha.
Lidé Česka, po delším rozhovoru s říšským kancléřem, po zjištění situace, rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Řekl prezident Emil Hácha po návratu z Berlína 15. března. Hitler mu oznámil, že brzy ráno německá vojska překročí hranice a dal mu podepsat žádost o ochranu Čech a Moravy Třetí říší. Prezident Hácha se zhroutil. Po lékařském zásahu nakonec ustoupil a podepsal.
Velmi těžko se to posuzuje. Já si myslím, že moc alternativ nebylo. On byl dotlačen výhruškami velmi tvrdými, Hitlerem, Göringem, bombardováním Prahy, opravdu velmi, velmi tvrdě. Kdyby to nepodepsal, ono by to mnohé nezměnilo. Ono by to v podstatě nastalo tak jako tak, protože Slovensko už se odtrhávalo, byl tady zbytek Čech a Moravy, takže Hácha možná chtěl manévrovat až do poslední chvíle a vlastně se domanévroval až do protektorátu, kdy opravdu si myslím, že mnoho šancí neměl už jako prezident státu, který přestával existovat.
Říká historik Michal Stehlík z Národního muzea. 16. března vyhlásil Hitler v Praze protektorát Čechy a Morava a Hácha se stal jeho státním prezidentem.
Odjížděl jako prezident československého státu, vracel se jako státní prezident protektorátu. Ta jedna noc vlastně proměnila i tu jeho roli.
Hitler ho ve funkci ponechal i za protektorátu. Byla to funkce státního prezidenta, ke které nebylo potřeba volby, ale tím základním předpokladem bylo používat důvěry Adolfa Hitlera. Pro Háchu bylo dilema i ta volba podzimní roku 1938, i zůstat v té funkci. Rozhodoval se stejně jako řada dalších protektorátních představitelů, co je větší zlo. Jestli si s tím novým režimem zadat a zároveň zbržďovací a intervenční taktikou získávat výhody nebo zbržďovat tu agresi vůči českému národu, anebo jestli tedy se té funkce vzdát a jenom si dívat. On si vybral tu částečnou spolupráci se zlem za cílem jeho zmenšení. Myslím, že se mu to dařilo méně, než by si býval představoval.
Vysvětluje historička Jana Čechurová z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Na hradě Pražském se dnes 28. září koná slavnost, při které zástupce pana říšského protektora SS Obergruppenführer generál Heydrich se ubytuje na Pražském hradě.
Horším obdobím je situace po atentátu na Heydricha, kdy vlastně byl tlačen do role člověka, který vlastně odsoudí Beneše, odsoudí odboj ve chvíli, kdy jsou lidice, ležáky.
Kdyby nebylo štvaní pana Beneše, jeho lidí v cizině a jeho tajných přisluhovačů v našich zemích, naše vlast by byla nejpožehnanější a nejklidnější končinou v Evropě.
Prohlásil Emil Hácha v projevu po atentátu na Heydricha. Slovo háchovština se stalo synonymem pro kolaboraci s nacisty.
Já myslím, že ten klíč pro nějakou roli Háchy je v roce 1942, kdy on do té doby se snažil třeba zachraňovat studenty, kteří byli v koncentračních táborech a podobně. Ale poté, co nacisté předvedli ty hrůzy, tak už ta role byla v podstatě už jenom negativní. Bylo mu vzkazováno, ať rezignuje. On to neudělal, že ještě něco zachrání. Tam někde se to láme.
Říká historik Michal Stehlík z Národního muzea. Po osvobození bezpečnost těžce nemocného Emila Háchu zatkla a převezla do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde na konci června 1945 zemřel.
Seriál Radiožurnálu.
Z pražské Ruzně odstartovalo 14. března 1939 odpoledne letadlo s 11 důstojníky armády v čele s Františkem Moravcem. Šéf zpravodajského oddělení tak těsně před německou okupací doslova uletěl nacistům i se seznamem agentů v Německu a dalšími tajnými dokumenty a v Londýně pokračoval ve zpravodajské činnosti při exilové vládě prezidenta Beneše. Když se po válce František Moravec vrátil do Československa, armáda a zvláště komunisté neměli o jeho služby zájem.
Já jsem ho viděl párkrát po válce, oni bydleli v Praze, tak se mě občas navštívil. po únoru utek. Musel utíct, pač by ho byli zavřeli a popravili, určitě.
Říká generálův synovec Václav Moravec a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze dodává.
Tou emigrací v březnu 1948 si Moravec, myslím, zachránil život. On byl vlastně jmenován přímo v té 31. generálu, které komunisté požadovali, aby byli z armády odstraněni. A vzhledem tomu, že to byl ten zpravodajec, tak rozhodně by se nevyhnul perzekuci. Dá se předpokládat, že by to mělo ty důsledky určitě závažné.
Dokumenty o agenturní síti odvezli zpravodajci sebou do Londýna, kde pod velením Františka Moravce pokračovali ve zpravodajské činnosti při exilové vládě prezidenta Beneše. František Moravec je považován za autora plánu na likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Vzhledem k těm následkům se k tomu autorství nikdo nechtěl příliš hlásit, ale myslím si, že to je asi nejpravděpodobnější scénář.
Poslední instrukce předával Moravec parašutistům v domě Chester Gate v Londýně, kde vojenská zpravodajská služba sídlila. Do honosného domu se před lety přestěhovala z Austrálie Češka Zdenka Fantlová. Její snoubenec se stal obětí Heydrichiády. Sama prošla několika koncentračními tábory. Po mnoha desetiletích se tak téma Heydrich do jeho života nečekaně vrátilo.
Přišli za mnou tři Angličani, kteří se zajímali o ten případ Heydrichiády a byli v Praze a byli v Lidicích a všechno se o tom naučili. Věděli o tom vlastně ještě víc než já. No a pak jsem se teprve později dověděla, že generál Moravec tady bydlel, dokonce přes uličku po schodí, kde bydlím teď já. No a udělali nám plaketu na vnější stěnu tohoto domu.
Po válce armáda a zvláště komunisté neměli o služby Františka Moravce zájem. Přispěli k tomu i jeho nepřátelské či napjaté vztahy s některými politiky a generály. Po komunistickém převratu v roce 1948 tak z Československa raději uprchl.
V Německu působil do roku 1954, v podstatě jaksi navázal na tu svoji činnost zpravodajskou, ale myslím v daleko skromnějších poměrech vysílal zpravodajce, vysílal agenty do Československa.
Legendární zpravodajec František Moravec zajímal státní bezpečnost. Chtěla k tomu využít synovce Václava Moravce.
Chtěli, abych šel za hranice, za strejdou a odnášel jim zprávy. Mě nutili někdy po dobrým, někdy po zlým, různým způsobem. Zkrátka mě nezlomili. No. Vzpomněli si za mě zase asi za tři roky. Chtěli znovu, abych spolupracoval se státní bezpečností. No a potom, když to bylo pořádné po kolikáty, tak jsem si zavolal toho vedoucího ve státní bezpečnosti. Vřel jsem do telefonu, tak mě dali pokoj. No a výsledek byl, že všichni ve škole měli platový postupy, jediné já ne.
Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze dodává.
On nakonec vykonával funkci poradce v Pentagonu, zemřel v roce 1966.
Že zemřel, jsme se dozvěděli z Rudého práva. Tam vyšla taková malinká notická. Hned jejich nejmladší bratr Honza obvolal celou rodinu a v Praze na Vítkově se symbolicky s bratrem rozloučili.
Dodává praneteř Františka Moravce Marta Šenka-Pounová.
Seriál Radiožurnálu.
Chybělo málo a nejžhavějším kandidátem na post předsedy československé vlády byl v roce 1935 Konrád Henlein. Nejvíce hlasů totiž získala v parlamentních volbách jeho sudetoněmecká strana. Při přepočtu na mandáty ji ale o jeden předstihli agrárníci. Henleinovci hned spustili cílenou propagandu, která měla vytvořit obraz utlačované sudetoněmecké menšiny.
Měli jsme a máme jediný problém, který jest a byl na našem území po celá staletí problémem obtížným, stále nové formy řešení vyžadující. Otázku národnostní.
Přiznal ve svém projevu prezident Edvard Beneš.
Je realitou, že po roce 1918 několik skoro územních celků v pohraničí, západ, sever, ale třeba i Jihlavsko, nebyli spokojeni s tím, že se ocitají v československém státě. Najednou ta německé hovořící většina se stala vlastně menšinou. Tady se spojily dva aspekty, nejenom ten politický, ale i ekonomický. A Němci se cítili poškozeni, že jsou ve státě, kterém nechtějí být, a zároveň ve státě, kterým nepomáhá ekonomicky.
Vysvětluje historik Michal Stehlík z Národ. Národního muzea.
Henlein byl výborný organizátor. Je docela zajímavé, že on se k té politice dostával přes tělovýchovu. Sice se mu potom jako škaredě říkalo, že učitel tělocviku, ale on byl velký organizátor té německé tělovýchovy, turnerů. Dokázal lidi združovat. On nebyl krajní politik, on tam měl i krajní křídlo v té své sudetoněmecké straně. Spíš mezi těmi krajními, jako byl K.H. Frank, a těmi, kteří jsou ochotni se do jisté míry s tou československou vládou domluvit. Henlein není klasický vůdce, je to spíše jako politická postava, která združuje.
Henlein se podřídil plánům Adolfa Hitlera na postupné zničení Československé republiky. V druhé polovině roku 1938 sudetští Němci vystupňovali požadavky na autonomii. Šlo jim ale hlavně o odtržení území, na kterém žili, a jeho připojení k říši.
To je otázka radikalizace sudetoněmecké strany po roce 1937, kdy se prostě potkává s Hitlerem, nechává se ukolovat klasickým způsobem, musíte chtít víc, než jsou Čechoslováci ochotni dát. To je ta základní teze, takže neustále chtějí víc a víc. A když to vyvrcholí opravdu velkou krizí toho podzimu září 1938, tak jednak Henlein částečně organizuje ty útoky, které jsou v československém pohraničí, ale pak je osobně velmi aktivní v emigraci, on uteče do Německa, kde organizuje takzvané Freikorpsy. Je to prostě opět jeho organizace. Dnešní mluvou podnikají teroristické útoky směrem do československého státu. To je jeho aktivita ještě před mnichovskou krizí.
Na podzim 1938 byl Konrád Henlein na vrcholu své politické kariéry. Svými plamennými projevy, v tomto případě v Liberci, strhával své soukmenovce k šílenství.
Wo Hitler fahnen wehen, dort wird niemals ein Feind mehr deutschen Boden betreten.
Za války byl Henlein místodržícím říšské župy Sudety, tedy území, které Československo po Mnichovu postoupilo Německu.
Henlein má nejslavnější chvíli na podzim 1938 a poté i politicky vlastně upadá. Je to člověk, který vlastně odvede tu černou práci pro zničení Československa, ale pak na tom samotném území je řádově mocnější K.H. Frank jako radikál.
Mezinárodní trestní tribunál v Norimberku vedl Konráda Henleina jako válečného zločince. Henlein ale 10. května spáchal sebevraždu.
Seriál Radiožurnálu.
Poslední dny a hodiny samostatného Československa a začátek nacistické okupace sledoval zblízka také Rudolf Beran, předseda tehdejší československé vlády. V obecném povědomí mu zůstává nálepka kolaboranta a zrádce národa, jako tom rozhodla poválečná Národní fronta v čele s komunisty. Ve skutečnosti ale příběh ministerského předsedy Berana vypadá trochu jinak. Rudolf Beran byl od roku 1935 předsedou agrární strany. V archivu Českého rozhlasu se dochovala jeho řeč, kterou výtečný rétor přednesl k výročí úmrtí svého předchůdce Antonína Švehly.
Chtěl naučit celý národ milovat půdu a ctít práci na půdě. Národ musí chápat, že spokojený venkovský lid je s nejlepší hypotékou republiky. Myšlenky národní a státní nesmí se nikdy zpronevěřit zásadám demokracie, musí odpírat diktátu, který je v rozporu s povahou národa, s jeho historií a tradicí.
Rudolf Beran byl demokrata vlastenec, předseda hlavní státotvorné strany první Československé republiky, strany, která vystupovala proti diktaturám zprava i zleva, která měla výsadní postavení v domácí politice, a to si udržela i v těžké době po Mnichovu, kdy byl Beran 1. prosince 1938 jmenován předsedou vlády.
Říká historik Jaroslav Rokoský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Rozhodlo to, že měl silné a respektované postavení v domácí politice. Pro všechny demokratické strany to byl přijatelný kandidát, byl považován za politika demokratického kompromisu a obecně se vědělo, že jeho vláda bude řešit jednu krizovou situaci za druhou. Od rozvrácené ekonomiky přes narůstající slovenský separatismus až pro zoufalé mezinárodní postavení oslabeného Československa.
Osudného 15. března podala Beranova vláda demisi. Nebyl ale čas se jí zabývat. Kromě toho o osudu okleštěného Československa už bylo rozhodnuto.
Odevzdávám osud českého národa a státu plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
V osudné noci ze 14. na 15. březen 1939 Beran telefonicky prosadil, aby prohlášení, které nacisté nutili podepsat prezidenta Háchu, aby z toho prohlášení byl vyňat výraz se souhlasem vlády.
ministerský předseda Rudolf Beran, odešel z vlády i veřejného života na konci dubna a začal spolupracovat s domácím odbojem.
Beran finančně podporoval řadu odbojových skupin, organizoval ilegální odchody za hranice a organizoval sabotáže zemědělců a rolníků. 7. května 1941 přišlo gestapo. Rudolf Beran se při výsleších choval statečně, nic a nikoho neprozradil. Byl postaven před Lidový soud v Berlíně, který ho v červnu 1942 odsoudil k 10 letům těžkého žaláře a k pokutě 1 milionu protektorátních korun za podporu odboje. Prošel několika německými věznicemi a na Vánoce 1943 byl propuštěn do domácího vězení.
Závěrečné vyrovnání účtu po válce, většinou už v režii komunistů, nedopadlo pro Rudolfa Berana dobře.
Nacisté odsoudili Rudolfa Berana k 10 letům těžkého žaláře za podporu odboje. Poválečná Národní fronta v čele s komunisty odsoudila Rudolfa Berana v dubnu 1947 k 20 letům těžkého žaláře za zradu a kolaboraci. Nutno říci za smyšlenou zradu a kolaboraci.
Dodává historik Jaroslav Rokoský.
Seriál Radiožurnálu.
Veřejnou popravu německého nacisty Karla Hermana Franka v květnu 1946 si nenechalo ujít přes 5000 lidí. Exekuce se odehrála na dvoře pankrátské věznice v Praze a zájem o ní byl větší než počet vydaných vstupenek. Jakoby se chtěl každý na vlastní oči přesvědčit o tom, že během války de facto nejmocnější muž v protektorátu už nebude český národ trýznit.
Jestli Češi skutečně někoho nenáviděli, tak to byl K.H. Frank.
Říká historik Jaroslav Rokoský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a pamětnice poválečných časů dodává.
Vím, že když ho popravili, no tak mu to všichni přáli, když jsme byli Češi a to, co se tady dělo, byly hrůzy. Hrůza na hrůzu, že jo?
Karl Hermann Frank byl horlivým zastáncem Sudet, které se podle něho měly stát součástí německé říše. Než zkrachoval, živil se jako knihkupec v Karlových Varech a dodával nacistické propagandistické materiály i do některých obchodů s knihami. V roce 1935 byl za sudetoněmeckou stranu zvolen do československého parlamentu.
A byl to K.H. Frank, kdo vedl kolonu aut z České Lípy, s níž dorazil Hitler večer 15. března 1939 na Pražský hrad. A druhý den, v uvozovkách náhodou, jak tvrdil po válce K.H. Frank, byl přítomen vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. Po 15. březnu 1939 ho jmenoval Hitler státním tajemníkem uhřížského protektora v Čechách a na Moravě.
Říká historik Jaroslav Rokoský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
K.H. Frank tvrdil, kdo není s námi, je proti nám. A kdo je proti nám, bude rozdrcen. Tím vlastně definoval svou protektorátní politiku, která stála životy nejstatečnějších Čechů. K.H. Frank se rád ukazoval v uniformě SS Obergruppenführera, ale vojákem nikdy nebyl. V mládí přišel o pravé oko a nebyl nikdy ani odveden. Vystupoval rázně, oddaně a iniciativně plnil rozkazy, bez milosti likvidoval české obyvatelstvo, podílel se na zavedení prvního a druhého stanného práva, podílel se na vydávání protižidovských opatření, podílel se na vyhlazení Lidic.
Vypočítává historik Jaroslav Rokoský. Na záznamu z archivu Českého rozhlasu Karl Hermann Frank vítá na Pražském hradě říšského ministra propagandy Josefa Goebbelse.
Weht für immer und alle Zeiten das Hakenkreuzbanner des Großdeutschen Reiches Adolf Hitlers. Das Hakenkreuzbanner auf der deutschen Burg zu Prag heißt Sie herzlich willkommen. Ich danke Ihnen sehr, lieber Vater.
Na konci války se K.H. Frank pokusil dostat do amerického zajetí. Američané ho v Rokycanech zatkli a předali československé vojenské justici. Do Prahy se vrátil začátkem srpna 1945.
Přistává kurýrní letadlo typu Douglas. Na letišti je mnoho lidí, mnoho vozů, otevírají se dveře a z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa, Karl Hermann Frank. Blízko letadla stojí připraveno zelené auto, kterým bude Karl Hermann Frank dopraven z ruzínského letiště do věznice na Pankrác.
Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny. Obžalovaný, jak se jmenujete?
Karl Hermann Frank.
U Lidového soudu vypovídali i lidické ženy.
Dcerušku mě v skladně se brali a doposud není, nemám žádných zpráv.
Zatím jste nebyla.
Ne.
Teda vy jste ztratila muže,
Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry. Vrahu bídnej.
Seriál Radiožurnálu.
Každá válka má své hrdiny, ale i zrádce. Na pomyslné špičce u nás stojí bez pochyby protektorátní ministr školství a osvěty Emanuel Moravec. Bodem zlomu v jeho myšlení a postojích se stala Mnichovská dohoda v září 1938. Československá kapitulace proměnila legionáře, demokrata, výtečného vojáka a učitele na válečné škole Emanuela Moravce v symbol kolaborace s německými okupanty.
Češi se mu posmívali, vyprávěli si o něm anekdoty, ale báli se ho. Exilová vláda v Londýně na něho chtěla spáchat atentát, k tomu ovšem nikdy nedošlo. Moravec vytrval a po boku nacistů zůstal až do úplného konce.
Říká historik Jaroslav Rokoský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V době mnichovské krize na podzim 1938 patřil Emanuel Moravec k nejrozhodnějším odpůrcům československé kapitulace a přistoupení na mnichovský diktát.
Byl to zdatný a respektovaný novinář, který přispíval do Lidových novin, do Přítomnosti, stoupenec za radu, tedy prezidenta Masaryka a Beneše, a jako v danou chvíli přesvědčený demokrat byl horlivým zastáncem bránit demokratické Československo.
V knize Obrana státu se Moravec dokonce zmiňuje o tom, že největším nepřítelem Československa je nacistické Německo. O to víc šokuje obrat v jeho názorech.
Dospěl k závěru, že jediná a nevyhnutelná cesta, jak zachránit český národ, je spolupráce s Třetí říší.
Vedám-li nyní ruku, zvedají se mnou všichni Češi, kterým je národ drahý a kteří jsou hrdi na své příslušenství Velkoněmecké říši. A ti všichni z plna srdce volají se mnou zdar vůdci Adolfu Hitlerovi.
Důvodů, proč došlo k takovému obratu, je povícero. Osilnilo ho tažení Třetí říše na západ, jemuž předtím tak věřil a který ho tak zklamal v Mnichově. Potom se bál, že po 15. březnu 1939 bude perzekován za to, co předtím hlásal a psal, a potom taky nacisté ho vzali na okružní jízdu německém a to, co tam v Německu viděl, tak to na něj opět mocně zapůsobilo a byl přesvědčen, že je to skutečně jediná cesta, jak český národ zachránit.
Moravcova rozčarování a zklamání nacisté využili a získali ho do svých služeb.
A on ochotně a horlivě se té příležitosti chopil. Dostal pořad v protektorátním rozhlasu, zase mohl psát a vydávat knížky a stal se vůdčí postavou aktivistických novinářů, kteří otevřeně spolupracovali s nacisty.
Moravcovo postavení posílil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který nastoupil do Prahy na podzim 1941.
Proměnil protektorátní vládní sestavu a jmenoval v lednu 1942 Moravce ministrem školství a národní osvěty. Moravec se stal postrachem kantorů a studentů a záhy nespochybnitelným symbolem české kolaborace. V době, kdy byli Češi pronásledováni a popravováni, pronášel bezpočet pronacistických projevů, podílel se na vytvoření kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, která měla vychovávat mládež v nacistické ideologii, navrhoval, aby vládní vojsko bojovalo po boku Wehrmachtu a svou budoucnost nerozlučně spojil s Třetí říší.
Po atentátu na Heydricha rozšířil Moravec slovní útoky na londýnský exil.
Pane Churchille, Beneš vám předslíbil, že letos květnu předvede ve střední Evropě znamenité české povstání, které otřese Velkoněmeckou říši. Vy jste dal souhlas k tomu, aby britská letadla dopravila jeho agenty na naše území, kde se povedla těmto zločincům a žhářům pouze jediná vražda politická, která prozatím stála český národ mnoho seživot.
Po vypuknutí pražského květnového povstání, kdy zjistil, že jeho pozice je neudržitelná, tak spáchal sebevraždu.
Uzavírá příběh Emanuela Moravce historik Jaroslav Rokoský.
Seriál Radiožurnálu.
Nacistickou okupací 15. března 1939 zmizelo z mapy Československo a začalo jedno z nejhrůznějších období v historii českého národa. Adolf Hitler tímto činem zároveň vyslal jasnou zprávu, že nic a nikdo nebude stát v cestě jeho záměrům. Obětí jeho plánů na ovládnutí světa se stal i generál Alois Eliáš, kterého nacisté jako jediného premiéra okupovaného státu za odbojovou činnost popravili.
Eliáš už předvídal před 15. březnem, že budeme pohlceni. Takže už tehdy se napojil na důstojníky, pomáhal organizovat přechody za hranice, vybudoval vlastně cestu přes Slovensko, přes Jugoslávii, do Francie a poté do Anglie.
Říká historička Jana Pasáková. Někdejší legionář a velký vlastenec Alois Eliáš zastával za první republiky vysoké vojenské funkce, připomíná historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze.
Na podzim 1938 byl velitelem armádního sboru na Slovensku. Potom byl ale odvolán, aby se stal zástupcem generála Syrového ve funkci ministra národní obrany. A potom v prosinci 1938 se stal ministrem dopravy a v této funkci vlastně přešel do protektorátní vlády. Takže 15. března vykonával funkci ministra dopravy.
Jako minister dopravy ještě Alois Eliáš zavedl jízdu vpravo, kterou příchod německých vojsk urychlil. Od 27. dubna 1939 předsedal nové protektorátní vládě, kterou jmenoval prezident Emil Hácha.
Když přijímal úřad ministerského předsedy, tak se poradil nejdřív s odbojem a Feyerabend zaznamenal, jak Eliáš říkal, vezmu-li to, oprátka mi nemine, nevezmu-li to, dostanou to lumpové, protože byli připraveni čeští fašisté, ty se chtěli mermomocí dostat do vlády.
Uvádí se, že byl v kontaktu vlastně se všemi důležitými složkami odboje, zejména tedy samozřejmě obrana národa, kde byl jako jeden z takových organizátorů této zemní armády, takže se zabýval sběrem informací, podporou rodin, zatčených a tak dále. A to gestapo o tom určitě muselo mít povědomost. Myslím si, že to, že proti němu nezasáhli hned, že to bylo dáno tím postavením, které měl.
Dodává historik Prokop Tomek. Premiéru Eliášovi někteří publicisté připisují takzvanou chlebičkovou aféru. Jedem napuštěným do občerstvení měl otrávit české pronacistické novináře, které přijal. Jeden z nich, Karel Lažnovský, skutečně zemřel. Historička Jana Pasáková to ale odmítá.
To vymyslel Frank a Heidrichovi se tady ta myšlenka nesmírně líbila. Eliáše popravit jako traviče. Experti z Berlína nepotvrdili tady tu verzi, takže u Němců tady ta verze padla. Eliáš nebyl souzen jako travič, ale jako opravdu ministerský předseda, který byl napojený na odboj.
V den příchodu nového říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy 27. září 1941 gestapo generála Eliáše zatklo. Za několik dnů byl odsouzen za velezradu k trestu smrti. Milost nedostal, ale poprava byla odložena. Teprve před několika lety se v archivu Českého rozhlasu objevil záznam s vynuceným prohlášením Aloise Eliáše k národu.
Přináším rád tuto oběť pro svůj národ, jestliže mu bude tato sloužití jako poslední výstraha a jestliže ho přivede na cestu čestné a upřímné spolupráce s národem německým.
Doklady o tom, že rozhlas generálovu řeč odvysílal, ale nejsou. Nacisté Aloise Eliáše popravili 19. června 1942.
Eliáš byl jediný ministerský předseda v odboji, jediný ministerský předseda popravený.
Dodává Jana Pasáková. Bezprostředně po válce patřil Alois Eliáš k národním hrdinům. Bez ohledu na odbojové zásluhy ho ale komunistický režim po únoru 1948 zatratil jako kolaboranta. V roce 1996 mu prezident republiky udělil nejvyšší české vyznamenání Řád bílého lva.
Seriál Radiožurnálu.